Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono šiandien Arūnas Simonavičius, kunigas iš Skriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų. Tęsėme katechezes apie santokos sakramentą, bet tai yra susieta su šeimos metais ir todėl šitas ciklas dabar ir yra. Noriu kalbėti apie kunigo pateikiamus klausimus viešai prie visos bendruomenės akivaizdoje su tuoktiniams. Vienas iš turbūt pirmųjų patarimų, kuris yra labai nutolęs nuo šitos temos, bet jis yra šitoje temoje, tai yra pusryčiai. Stresas labai būna didelis, išgyvenate daug jaudulio, kada tuoktis eina žmogus, bet pusryčius pavalgyti būtina. Todėl, kad kai užduos klausimus ir jeigu nebus jėgų atsakymams, tai tada būna labai visokių liūdnų dažnai reakcijų, kur žmogaus būna labai gaila ir žmogus neturi net kaip įkvėpti oro. Taigi pavalgę, pasistiprinę, žmonės važiuoja švęsti santokos sakramento. Dabar jau bažnyčioje kunigas viešai užduoda tokius klausimus. Ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti arba tekėti? Na tai klausimai atrodo, jie ir galima labai atsakyti taip arba ne, galima paviršutiniškai juos apžvelgti, galima jų iš įvairiausių pusių. Vieną šito vat tokį kampą, vieną požiūrį į šitus klausimus ir aš jums noriu pateikti šiandien laidoje. Pirmiausiai kreipimasis vardu, tai viską tarsi pajudina iš žemės žmogaus vardo ištarimas, tai yra parodymas, kad tai bus labai svarbu ir padeda žmogui susikaupti ištartas vardas. Pašauktas žmogus vardu iškart reiškia, kad galvok, ką šnekėsi. Ir žmogaus klausė, ar esi rimtai apgalvojęs. Rimtai apgalvojęs labai daug dalykų. Patikrinęs save, patikrinęs savo antrąją pusę, tada svarstęs ir dėliojęs, žiūrėdamas, ar esi rimtai apgalvojęs, ar pažįsti save. Santuoka taip, kuo žmogus save geriau pažįsta, tuo jisai ar santokai, ar kitiems dalykams, tuo jisai save geriau gali įvertinti. Tuo jis geriau gali pasakyti, ar jis aplamai gali ar negali priimti santokos sakramentą, pavyzdžiui, šito atveju. Kalbamąją temą. Na, norisi sakyti, kad pirma buvo seminarijoje mokantis dvasios tėvas mums, kunigas Repšys, amžinatilsi Marijonų kunigas vienuolis, jisai mus paragino tokį dalyką prieš kunigystės sakramentą, nes kunigystė ir santoka labai panašų sakramentai. Paimti lapą popieriaus, susikaupti, nusiraminti ir permastyti savo gyvenimą, kas mano gyvenime įvyko gero, kas mano gyvenime įvyko blogo. Pergalvoti, kokias aš atpažįstu savyje ydas ir trūkumus ir kokius aš atpažįstu savyje tobulumus ir gerasias savo savybes. Tada peržvelgus visą savo, kiek atmintis išneša gyvenimą, ateiti ir viską kalbėti su dvasios tėvu labai atvirai, va taip kaip ant stalo, išdėti save tiesiai šviesiai nuo pat vaikystės, jeigu ir atrodys mažiausios smulkmenos, apie jas kalbėti, jas įvardinti, Nesvarbu, kaip atrodo, svarbu, kad pasakyt atvirai. Ir padarėm. Nežinau, kiek darė, čia buvo labai privatu, labai jautru. Pasiryžimą paprašė dvasios tėvas padaryti tokį, kad jeigu mes pristatom save atvirai ir dvasios tėvas pasakys, kad rekomenduoju tau neimti šventimų, baisiai skambės, bet stenkis jų ir neimti, nes vis tiek viskas išliks paslaptyje ir tau reiks nuspręsti, ar tu priimsi ar ne. Jeigu rekomenduos, kad priimu, tu eisi labai ramiai priimdama šventimus. Na ir santuokos sakramente tas pats. Keletas reikalinga labai stiprių saugiklių. Paslapties išsaugojimas, kaip pasakyti, gebėjimas susivaldyti ir nepiktnaudžiauti iš žmogaus gauta informacija apie jį. Taip pat būti atviram, bet ir nepasijuokti iš žmogaus. Taip kaip saugikliai tokie patys kaip išpažintyje. Ir tada atsiveri. Ir aš atsimenu, atėjau, rankos kojos dreba, išdėjau viską dvasios tėvui ant stalo taip, kaip jis ir buvo prašęs. Viską atvirai. Ir gerus, ir blogus dalykus iki svajonių šaknų. Dvasios tėvas paprašė, kurio tai laiko pamastyti, nereagavo visiškai niekaip ir po kurio laiko mano dideliai nuostabai pasakė: rekomenduoju būti kunigu. Yra, žinokite, pabandę taip daryti ir sutuoktiniai. Ir kada jie paprašiau, jie pasisakė, kad jie pabandė, aš jų labai prašiau pasisakyti, kaip sekėsi, pasirodė, kad mes visi tie, kurie buvome tai bandę šitą vat tokį, ar esi rimtai apgalvojęs vieną iš šitų procedūrų daryt, labai buvo paveiku ir jie į santoką, aš į kunigystę ėjome labai ramus ir labai labai tokie, na, supratę, kad mes esame atviri. Aš esu atviras Dievui, aš esu atviras savo dvasios tėvui, aš esu atviras savo vyrui, savo žmonai, būsimai, toj pat. Ir jiems buvo labai nelengva, nustebo, bet nustebino juos ne tiek jų trūkumai ir jų dorybės, kiek nustebino nuoširdus noras vienas kitą žmogui padovanoti kaip vertingą dovaną, parodyti iš visų pusių, kad aš esu va štai toksai žmogus. Ir suprantame tada dalyką, kad labiausiai žavėjo tas atvirumas. Ką skatina atvirumas, tai visi žinome, taip gali skatinti ir norą piktnaudžiauti geru žmogumi atviru, bet pirmiausiai, ką sužadino žmoguje, tai sužadino didybės, sakralumo pajautimą. Žmogus atsivėrė man. Mes tą galime pajausti, kada klausomės labai gražios muzikos. Čia nepalyginsi, aišku, bet tik tai vat tokios nuojautos gali būti labai panašios, kada tu esi tarp kelių kalnų kokioj nors properšoj arba iškeli galvą ir aplinkui tik vanduo. Tu esi tokioj situacijoje, kur tu tiesiog pasijauti labai 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 menka žmogus, o prieš tave atsiveria begalinė didybė. Bet kai prieš tave atsiveria žmogaus širdis, kai žmogus atveria tau savo slapčiausias gyvenimo paslaptis, patikėkit manim, iš kunigo vat patirties, kada yra klausoma iš pažinčių, irgi yra panaši situacija. Jeigu atsiveria žmogaus širdis, tai atrodo, kad suluš ir visa ta klausykla sutrupės į gabaliukus prieš tai, ką žmogus atvirai parodo tau, jisai atveria save prieš Dievą. Galima būtų pasakyti tai labai intimu, bet dar norisi pasakyti, kad tai yra labai didinga ir sukrečia. Ir viena ir kita pusė pasakė: taip, aš noriu už tavęs su tavimi tuoktis, noriu tekėti, noriu vesti. Kas labai naudingo yra šitame? pirmiausiai, gerose santykiuose yra visada kiek įmanoma daugiau atviro ryšio. Atviras ryšys visą laiką žmogus skatinamas elgtis garbingai, sprendžia problemas kartu, neperki katės maiše ir visada ramiai miegi, kad žinai, aš pažįstu savo žmogų. Aš žinau, kas yra mano antroji pusė. Niekas turbūt negazdina žmogaus taip labai, pavyzdžiui, ligoje. Jis klausia gydytojo, kas man yra, gydytojo, kas su manimi darosi. Ir čia tas pats, žmogus nori žinoti, kiek įmanoma, aišku, kiek pajėgia patirtis ir žinios, kas su manimi yra, kas su manimi bus. Kad šitokius dalykus pamatytumėm ir dar turime žinoti tai, kad vis tiek žmogus keičiasi. Vis tiek žmogus praeina kažkiek laiko, išlenda kitos savybės, žmogaus charakteriai yra labai sudėtingi ir mes galime, na, pamatyti, kad tai nėra lengva, bet pats tas principas, kad bet kuriuo atveju aš tau būsiu atviras, kad tai nebus, kad aš nuo tavęs slėpsiu. Tai nebus, gal man bus labai sunku, gal aš stengsiuosi kažkaip vengti, bet iš esmės mano apsisprendimas yra atvirumas. Tai šitokie dalykai jau skatina žmogų, kad aš esu rimtai apgalvojęs, bet ir tai dar ne viskas. Norisi pasakyti, kad žmogus turi pažinti kiek įmanoma savo tėvų, auklėtojų, draugų, literatūros pagalbą. Kas aš esu per asmenybė? Kokia yra mano sandara? Kaip aš esu sudėtas? Kur aš reaguoju jautriai? Kur aš reaguoju stipriai? Kur aš esu silpnas? Kur aš kažką galiu padaryti? O kur galiu tik labai minimaliai arba visiškai negaliu? Kad žmogus galėtų santokoje gyvendamas save suderinti kaip instrumentą, gražiai grojantį, jisai turi save, na, gerai pažinoti. Ir tada mes galime, skaitydami literatūrą, pažindami iš draugų, iš Biblijos, mes galime šiek tiek jau apie save pasakyti ir ne tik, kas aš esu, koks aš esu, arba koks šiais laikais labai populiaru taip vieną prieš kitą statyti ir koks nesu, ko negaliu. Bažnyčioje dažnai būna didelis iššūkis, kad žmogus turi pasakyti, ko jis negali. Nes mes paklusnumą suprantam taip, na, nežinau, ar galima taip sakyti keistokai, bet, nu, tikrai pas mus paklusnumas kartais būna toks, nežinau, toks despotiškas. Vat štai šiti dalykai žmogui turi padėti atsakyti į klausimą, ar esu rimtai apsigalvojęs. Su šitu bagažu žmogus turi ateiti į santokos sakramentą ir su šitu maždaug, na, bagažu, gal net ir dar daugiau, turi žmogus atsakinėti į tokius klausimus. Toliau antras klausimas santokos sakramente yra ir niekieno neverčiamas. Prievarta, mes iš karto visi suprasime šitą dalyką, kad prievarta yra, na, ginklinė kažkokia fizinė prievarta. Prievarta gali būti ir psichologinė. Prievarta gali būti ir, na, kaip pasakyti, tokia moralinė gal. Ir mes turime būti įsitikinę pirmiausiai, ar aš to noriu, ar man tai reikia, ar aš noriu, kad tai, ką aš darysiu, kad Dievas dalyvautų mano gyvenime. Jeigu nenoriu, tai tada geriau būti nuoširdžiam. Visada bus gerbiamas tas žmogus, kuris nepiktnaudos sakramentu, bet pasakys, kad ne, aš to ar nesuprantu, ar nenoriu, ar man to nereikia, negu kad, nueisiu, atstovėsiu, padarysiu, ką man visuomenė perša kaip nuomonė ir bus mažiau bėdų. Neprievartos atveju. Žmogus turi būti įsitikinęs, kad man to reikia pačiam. aš turiu pats pastebėti, ar aš dėl kitų darau, ar dėl savęs darau. Ir ar sugebėsiu išgryninti savo šitą intenciją. Ar sugebėsiu, na, kaip pasakyt, kad kiti vers ar nevers, bet ką aš pats darysiu. Tai santuokos sakramente kiekvieną dieną bus galiojantis dalykas, ką darysi tu, kaip aš pasielgsiu ir kaip nepriversti kito. Kaip neprievartauti, skatinti, raginti arba nenuleisti savo principų, kaip aš laikysiuosi pagal Dievo valią, bet tavęs neprievartausiu. Vat šiti dalykai tai yra baletai vaikščiojimas ant tokių labai plonų lynų. Prievarta jinai, žinote, jeigu fiziologinė, tai jinai yra labai akivaizdi ir labai tiesmukai suprantama. O psichologinė ar moralinė prievarta yra, na, tokia gana labai paslaptinga ir žmogus gali būti, na, kaip pasakyti, kartais net nejauti, kaip tave kiti prievartauja, draugai tenai arba tėvai, kad tau jau perša mintis, kad tavim naudojasi. Žmogus yra asmuo ir jisai turi žinoti, kad mano sprendimas yra mano. Draugai, visi kiti, aplinka ir tėvai, jie yra patariamuoju balsu. O sprendžiamuoju balsu esu aš pats. Ir jeigu aš klausau tik tai kitų ir nesugebu apsispręsti ir nesugebu priimti pat savo valios, tai pagalvok, žmogau, gal tau visą gyvenimą kita aplinka ir darys už tave sprendimus ir tu visada jausiesi prievartaujamas. Tu visada jausiesi priverstas. Tu visada jausiesi ne tai, ką tu darai sprendimus ir darai, bet kad kiti tau liepi. Iš to bus bėda, kad visada bus kaltinami, kad, na, mane privertė, aš nenorėjau, aš bijojau, bet vat nežinojau, ką daryti, tai man kiti taip liepė. Nusimetinėjimas atsakomybės ant kitų, bet iš to bus ir begalinės kančios, visiškai net bereikalingos kančios, kur žmogus kentės ir galvos, kodėl aš jų paklausiau, jie suėdė man gyvenimą. Taigi čia reikalauja, kad žmogus būtų ir brandus, kad žmogus turėtų ir mokėtų pasakyti žodžius, kas taip, tai taip, kas ne, tai ne, kas virš, tai jau ne iš Dievo. Jeigu žmogus jaučia prievartą santuokai, kad jis yra verčiamas tuoktis, kad kartais net santuoka, pats nustebau, bet kartais santuoka tai gali reikšti netgi išmetimą iš giminės, lietuviškai kalbant. Yra dažniau pasitaikę, yra bent mano gyvenime romų tautybės žmonių, kur jeigu tu vedi arba teki ne už romo, tu esi šalinamas iš jų bendruomenės, tu turi išeiti, tapti ne jų dalimi. Prašau, iki ko kartais gali, na, prieiti, ir čia reikia labai labai daug ir išmintingai spręsti. Todėl kunigas ir klaus, ar esi neverčiamas. Jeigu jaučiu prievartą, tai tam tikrus niuansus visada yra geriau nueiti ir spręsti su kunigu. Nueiti ir sakyti, kunigė, aš jaučiuosi stumiamas į kampą. Man negera, man bloga, aš noriu kažkaip tai spręsti. Geriau kažką, kad kunigas irgi padėtų, na, tam tikrą problemą kažkaip išspręsti. Jų yra tikrai kartais labai labai subtilių. Kartais išaiškėja iki prieš pat vestuvės tam tikrų detalių. Išaiškėja tam tikrų nemalonumų arba žmogus atpažįsta savyje kokią nors baimę. O jau čia štai viskas, muzikantai kieme, jaunoji arba jaunikis jau aprengti stovi laukia, o tavo gyvenime kažkas apvirto per vieną, per dvi dienas. Ir ką daryti? Jeigu jau nežinai visiškai ką daryti, tai bėk pas kunigą ir sakyk, kunigėlį gelbėk, patark kažką daryti. Jau blogiau vis tiek nebus. Bet visa tai geriau yra daryti ruošiantis ir tvarkingai. Bet žmogui čia yra labai labai subtilu. Nes jeigu žmogus sakramentus priima iš prievartos, sakramentai jam negalioja. Ar jūs paimsite iš prievartos žmogų ir tuoksite, ar jūs per prievartą kunigų šventysite, nu, nežinau. Net ir vaiko kūdikio krikšto apeigose garantas, kad nėra prievartos, tai yra tėvų pareiškiamas viešas sutikimas. Ir pareiškiama tik tai tiek, kad aš auklėsiu ir mokysiu šitą vaiką. Tai irgi yra parodymas, kad prievartos mes nenorime. Žmogus turi turėti ne prievartą. Priversti galima tik tai save, sakramentų šventimo prasme. Galima priversti tik tai save ir, na, gerai, man atrodo, popiežiaus Pranciškaus yra pasakyta. Sakramentų šventime turi būti tikėjimas. Jeigu tu netiki į Dievą, tai klausimas, netikint Dievo švęsti sakramentus, būna tokių situacijų, bet, na, reiktų galvoti, ar tu esi to sakramento pilnatvėje. Tai čia vat tekia yra girdėti ir iš bažnytinės teisės specialistų, kad vis dėlto žmogus turi eiti su tikėjimu atvirai. Na ir trečias, ar esi tvirtai pasiryžęs? Tvirtas pasiryžimas yra ir išpažintyje. Tvirtas pasiryžimas yra ir kunigystės sakramente, ir sutvirtinimo, ir krikšto sakramente. Tvirtas pasiryžimas tam tikru būdu pasireiškia ir šventosiose mišiose. Apie ligonių patepimą jau nėra nieką kalbėti. Bet va tas tvirtas pasiryžimas, tai ar aš turiu pakankamai žinių, ir aš darysiu konkrečius žingsnius. Tvirtas pasiryžimas yra susietas su tuo, kad ar aš savo mintis, savo veiksmus, savo gyvenimą kreipsiu į Dievą. Ar Dievas yra mano gyvenimo centras, ar aš ryšiuosi prie jo ir paskui nuo jo viską kartu darysiu su Dievu. Ar tas mano pasiryžimas yra, na, kaip pasakyti, ar aš darysiu konkrečius veiksmus, kad ta santuoka kiek įmanoma daugiau įimtų Dievo į save. Vat štai šito. Išpažintyje, jeigu norite, tai yra literatūros, išpažintyje reikia pasiskaityti irgi reikalingas tvirtas pasiryžimas nenusidėti, vengti nuodėmės. Kokius aš esu pramatęs santuokoje konkrečius veiksmus, ką aš darysiu, kad aš, pavyzdžiui, būčiau ištikima, kad aš būčiau kiek įmanoma atviras, kad aš būčiau santokoje pamaldus. Ką aš darysiu, kad aš, vat kaip ir atsimenu kunigystėje, ką aš darysiu, kad aš teikčiau, pavyzdžiui, sakramentus gražiai. Gražiai tai ne tiek išoriškai, kiek kokybės prasme, kiek dvasiškai. Kokius aš konkrečius pramatau, ten nereikia, kad, nu, jeigu tokius šiaip susvajosiu, susvaiksiu, gal daugiau reikia sakyti, na, tokius, oi, būsiu ten daugiavaikis tėvas, su žmona eisiu kiekvieną dieną ten ar ten, tai ne. Bet vis tiek tam tikrus mažus konkrečius dalykus, kurie man padės laikytis, gali žmogus pramatyti. Tai rodo, kad žmogus turi tvirtą pasiryžimą. Ruošiantis tapti kunigu, mus klausdavo, kas tau kunigystėje labiausiai patinka. Na ir vienam būdavo patinka labai studijuoti Bibliją, kitam labai patinka sakyti pamokslus, kitam labai patinka dalyvauti kokioje veikloje aktyvioje su jaunimu ar su seneliais ar su maldos grupelėm ir taip toliau. Kitam patinka vėl ką nors daryti, kitas liturgiją labai mėgsta. Ir sakydavo, prašau, tą sritį, kuri tau patinka, tu ją labiausiai ir kultivuok, tu ją augink savyje. Nes tu, vadinasi, turi Dievo dovaną ir tada tu išdirbsi savyje šitą išgryninsi talentą ir tu būsi labai naudingas. Prieš tvirtą pasiryžimą, kad atsakyt, reikia pagalvot, o kas man santuokoje patiks? Kas man santuokoje bus gražu, ką aš labai norėčiau daryti. Ir tada ieškot, vat kaip aš tą darysiu. bet ir reikia apsitart ir su antraja puse. Kalbėtis, ieškotis dalykų, ne užkalbėt ar nukalbėt vienas kitą, bet tiesiog diskutuoti. Kas man santokoje patinka, kaip tu man padėsi, arba aš tau padėsiu įvykdyti vat, panašius dalykus, kaip mes tarsimės apie santokos gyvenimą, kaip mes tai, ką turim svajonių, kokias jas įgyvendinsime. Ne vien tik iš kur gausime pinigų, arba iš kaip išsinomuosime kambarį, arba tvarkysime savo buitį, bet ir vat, tai, kas mūsų gyvenime bus gražaus. Apie panašius dalykus aš jau esu atsimenu kalbėjęs, bet dabar juos noriu priimti ir iš santokos pasakyti, yra patikėkite manim šeimų, kurios aukštuoju pilotažu skraido po santokos sakramento dangų. Viena iš tokių šeimų man žinomų yra, pavyzdžiui, jie yra sutarę, kaip jie saugos vienas kitą nuo neištikimybės. Na, apsitarę tokį būdą stengiasi jo laikytis. Kalbėdamiesi apie tai atvirai, vienas už kitą melsdamiesi ir bandydami abu atrasti kažkokią išeitį. Kunigystėje yra kunigų, kurie panašiai taip daro. Kada užeina noras būti neištikimu kunigu, tada eini pas savo brolį kunigą, pas savo konfratrą ir kalbasi. Aš bijau, man ateina, jau jaučiu, kad ateina audra, melskimės, padėkim vienas kitam, taip ir santokoje. Štai šitie visi vat, klausimai, jie žmogui reikia apsvarstyti. Manau, kad jie padės kitaip pažvelgti į tuos paprastai skambančius klausimus, po kuriais slypi, taip kaip ledkalnis, labai didžiulė masė gyvenimo patirties, žinių, pasitikėjimo vienas kitu, pasitikėjimo autoritetais ir sugebėjimu vienas prieš kitą atsiverti. Sugebėjimu vienas į kitą žvelgti, kad ir kaip baisu, kad ir kaip jau kartais ten būna iš tos atsiverimo žaizdos, jeigu sakysime, šiuo atveju gali dvokas eiti, bet žmogus nenuleidžia akių, taip kaip gydytojas, nežiūri, kad dvokia, žiūri tam, kad pagydytų. Iki muzikinės pertraukos tiek. Thank you. Ir dar vienas klausimas pateikiamas kunigo prieš visą bendruomenę. Atsakinėti į tokius klausimus, aišku, kada yra įprasta, nes santuokos sakramentas trunka dar daugiau negu krikščionybė pati. Nuo pat žmonijos pradžios santuokoje žmonės gyvena. Klausimas dar būna, ar sutinkate jau čia abiems pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir bažnyčia. Turiu omeny, kad į šitus visus aplamai klausimus atsakinėjant, žmogus jau turi būti pasiruošęs atsakyti. Jis jau turi turėti žinias, bagažą, apsvarstymą, ką jis darys, kaip viskas bus, jis jau turi žinoti. Jisai turi žinoti, kad žmogus yra pašauktas būti Dievo bendra kūrėju. Kad tai bus ne vien tik jo malonumui, bet kad tai yra ir šventoji užduotis žmogui auginti, gimdyti vaikus, juos auginti ir auklėti. Taip, kaip liepia Dievas ir bažnyčia. Baisu ką pasakyti, bet irgi kvepia tokiu, na, žmogui ne laisvės davimu, bet įpareigojimu, kad tu apsiimsi labai sunkų darbą. Gimdyti vaikus, tai, na, dar kaip sakyt, bet juos auklėti, tai neduok Dieve. Vat sutvirtinimo sakramentui teko ruošti grupelę paauglių. Tai aš juos matau tik tai per savaitę vieną kartą. Aš juos matydavau per savaitę tą vieną dieną ir tai tik tai vieną valandą. Ir būdavo per tą vieną valandą sprogsta gal kokie 6 ugnikalniai, 3 pasauliniai karai nueina per tavo namus. Nu, dar visa kita neskaitant ten ko nors. Visada šitaip, o jums, tėveliai ir mamytės, tai reikia kiekvieną dieną ir ištisai šitaip. Na ir tai yra iššūkis. Tik tai tiek, kad tai yra labai atperkantis iššūkis. Visa programa, kol truko, buvo va štai tokia situacija, atsimenu, tam sutvirtinimo sakramento grupeliai. Bet paskui, kai vyko susitaikymo pamaldos, ir galėjome akis į akį mėgautis nuostabiu stebuklingu mažo širdies atsivėrimu išpažintyje, nuoširdumu ir parodymu, kad tai yra, na, ne tik tai žaibų vaikai, bet tai yra ir, na, labai jautrus, labai daug subtilumo tenai yra. Tada tai, kas buvo įdėta per metus laiko, atrodo, atpirko vienu ypu viską. Bet tai tik tai mano menkas pavyzdys, apie kuriuos jūs žymiai geriau išmanote ir kurių esate net neabejoju patyrę žymiai daugiau, negu kunigas gali kažką panašaus patirti. Tai jūs žinote, kad tai ir atperkantis vargas, kad šita investicija, tai jinai yra ir su labai nuostabiu, šiti patiekalai su nuostabiu desertu. Bet ar aš esu pasiryžęs auklėti savo vaikus pagal Dievo ir bažnyčios įsakymus. Nelengva, kainuoja daug nervų, bet visa tai turi būti apgalvota. Kad eitumėm per visą gyvenimą taip, kaip norime, su pakelta galva ir matytumėm ir žemę, ir dangų. Prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Yeah.
Mintis ir flintis.